Šo tradīciju ir iedibinājis mākslas vēsturnieks Jānis Pujāts, un tā ir tā kā profesionāli amata svētki podniekiem, jo cilvēku atsaucība ir ārkārtīgi liela. Ne tikai vietējo cilvēku, bet arī tie, kas ir citās pilsētās un arī Rīgā. Un ar podnieku dienām īstenībā Latgales keramikas dzīvē sākas tāds kā jauns pavasara cikls, jo parasti sākot ar agru pavasari sāk braukt ciemiņu uz Latgali un interesanti gan ciemos pie podniekiem, gan iegādāties podus, gan apskatīt Latgali, un tad sākas intensīvs darba laiks pašiem meistariem, kad ir jāpieņem šie cilvēki mājās, ir jākurināt, jāsāk kurināt intensīvi cepļi un jādara savs darbs.